Kitabu cha Alma, mlango wa 32. Na ikawa kwamba waliendelea mbele na kuanza kuhubiri neno la Mungu kwa watu, wakiingia kwenye masinagogi yao na kwenye nyumba zao, ndio, na hata walihubiri neno kwenye mitaa yao. Na ikawa kwamba baada ya kazi nyingi miongoni mwao, wakaanza kuwa na mafanikio miongoni mwa watu wa vyeo vya chini. Kwani tazama, walitupwa nje ya masinagogi kwa sababu ya nguo zao hafifu. Kwa hivyo, hawakuruhusiwa kuingia katika masinagogi yao kumwabudu Mungu, wakichukuliwa kama uchafu. Kwa hivyo, walikuwa masikini, ndio, walichukuliwa na ndugu zao kama takataka. Kwa hivyo, walikuwa masikini kulingana na vitu vya ulimwengu. Na pia walikuwa masikini katika mioyo yao. Sasa, Alma alipokuwa akifundisha na kuwazungumzia watu kwenye mlima Onida, kulitokea kikundi kikubwa kwake cha wale ambao tulikuwa tukizungumza juu yao, ambao walikuwa masikini mioyoni kwa sababu ya umasikini wao kulingana na vitu vya ulimwengu. Na wakamjia Alma, na yule ambaye alikuwa anawaongoza akamwambia, tazama, ni nini hawa ndugu zangu watafanya, kwani wanadharauliwa na watu wote kwa sababu ya umasikini wao, ndio, hata nasa na makuhani wetu, kwani wametutupa nje ya masinagogi, ambayo tuliyafanyia kazi kwa wingi kujenga kwa mikono yetu. Na yametutupwa nje kwa sababu ya umasikini wetu mkuu. Na hatuna mahali pa kumwabudia Mungu wetu. Na tazama, tutafanya nini? Na sasa Alma aliposikia haya, alipindua uso wake mara moja na kumwangalia kwa shangwe kubwa, kwani aliona kwamba mateso yao yalikuwa yamewafanya kwa kweli kuwa wanyenyekevu. Na kwamba walikuwa wamejiandaa kusikiliza neno. Kwa hivyo, hakusema mengi kwa huo umati mwingine, lakini alinyoosha mbele mkono wake na kupaza sauti kwa wale ambao aliwaona, ambao walikuwa kwa kweli wametubu, na akawaambia, ninaona kwamba mmenyenyekea moyoni, na ikiwa ni hivyo, heri kwenu. Tazama, ndugu yenu alisema, tutafanya nini? Kwani tumetupwa nje ya masinagogi yetu, kwamba hatuwezi kumwabudu Mungu wetu. Tazama, ninawaambia, mnafikiri kwamba hamwezi kumwabudu Mungu isipokuwa kwenye masinagogi yenu pekee? Na zaidi ya hayo, ningewauliza, mnafikiri kwamba lazima muabudu Mungu tu siku moja kwenye juma? Nawaambia, ni vyema kwamba mmetupwa nje ya masinagogi yenu, ili muwe wanyenyekevu, na ili mjifunze hekima, kwani ni lazima mjifunze hekima, kwani ni kwa sababu mmetupwa nje, kwamba mmedharauliwa na ndugu zenu kwa sababu ya umasikini wenu mkuu. Kwamba mioyo yenu imenyenyekea, kwani mnyenyekezwa kwa lazima. Na sasa, kwa sababu mmelazimishwa kunyenyekea, heri ninyi, kwani mtu wakati mwingine akilazimishwa kunyenyekea, hutafuta toba. Na sasa, kwa kweli, yeyote anayetubu atapata huruma. Na yule ambaye anapata huruma na kuvumilia hadi mwisho, huyo ataokolewa. Na sasa, vile nilivyowaambia ninyi, kwamba kwa sababu mlilazimishwa kunyenyekea, mlibarikiwa, hamdhani kwamba wale ambao wanajinyenyekeza kwa ukweli wenyewe, kwa sababu ya neno wamebarikiwa zaidi? Ndio, yule ambaye anajinyenyekeza mwenyewe kwa ukweli na kutubu dhambi zake, na kuvumilia hadi mwisho, huyo atabarikiwa. Ndio, atabarikiwa zaidi ya wale ambao hulazimishwa kunyenyekea kwa sababu ya umasikini wao mwingi. Kwa hivyo, heri wale ambao hunyenyekea wenyewe bila kulazimishwa kunyenyekea. Kwa usahihi zaidi, heri yule ambaye anaamini katika neno la Mungu na anabatizwa bila ukaidi wa moyo, ndio, bila kushurutishwa kujua neno, au hata kulazimishwa kujua kabla ya kuamini. Ndio, kuna wengi ambao husema, ikiwa utatuonyesha ishara kutoka mbinguni, ndipo tutajua kwa hakika, halafu tutaamini. Sasa ninauliza, hii ni imani? Tazama, nawaambia, hapana. Kwani ikiwa mtu anajua kitu, hana sababu ya kuamini, kwani anakijua. Na sasa, hulaaniwaje zaidi ya yule ambaye anajua mapenzi ya Mungu na hayatimizi kuliko yule ambaye huamini tu au ana sababu ya kuamini na kuanguka kwenye makosa? Sasa, kwa kitu hiki lazima mhukumu. Tazama, nawaambia kwamba ni sawa mkono mmoja hata vile ilivyo kwa mwingine, na itakuwa hivyo kwa kila mtu kulingana na vitendo vyake. Na sasa nilivyosema kuhusu imani. Imani sio kuwa na ufahamu kamili wa vitu, kwa hivyo mkiwa na imani mnatumainia vitu ambavyo havionekani, ambavyo ni vya kweli. Na sasa, tazama, ninawaambia na ningetaka kwamba mkumbuke kwamba Mungu ni mwenye hekima kwa wote wanaoamini katika jina lake. Kwa hivyo, anataka kwa mara ya kwanza kwamba muamini, ndio, hata katika neno lake. Na sasa, yeye huwatolea wanadamu neno lake kwa malaika, ndio, sio tu kwa wanaume peke yao, lakini pia kwa wanawake. Sasa hii si yote, watoto wadogo huwa na maneno wanayopewa mara nyingi, ambayo yanawafadhaisha werevu na wasomi. Na sasa ndugu zangu wapendwa, kwa vile mnatamani kujua kutoka kwangu mtafanya nini, kwa sababu mnasumbuliwa na kutupwa nje, sasa sitaki mfidikie kwamba ninamaanisha kutoa hukumu kwenu isipokuwa kulingana na yale ambayo ni kweli. Kwani simaanishi kwamba nyinyi nyote mnalazimishwa kujinyenyekeza, kwani ninaamini kwa ukweli kwamba kuna wengine kati yenu ambao wangenyenyekea wenyewe hata wawe kwa hali gani. Sasa, vile nilivyosema kuhusu imani, kwamba haikuwa ufahamu kamili, hata hivyo ni kama maneno yangu. Hamwezi kujua ukweli wao kwanza. Kwa ukamilifu, vile imani si ufahamu kamili. Lakini tazama, ikiwa mtaamka na kuziwasha akili zenu, hata kwenye kujaribu juu ya maneno yangu na kutumia sehemu ya imani. Ndio, hata ikiwa hamwezi ila kutamani kuamini, acha hamu hii ifanye kazi ndani yenu, hata mpaka muamini kwa njia ambayo mtatoa nafasi kwa sehemu ya maneno yangu. Sasa, tutalinganisha neno kwa mbegu. Sasa, ikiwa mtatoa nafasi ili mbegu ipandwe ndani ya moyo wako, tazama, ikiwa itakuwa mbegu ya kweli au mbegu nzuri, ikiwa hamtaitupa nje kwa kutoamini kwenu, kwamba mtashindana na roho ya Bwana, tazama, itaanza kuvimba ndani ya vifua vyenu. Na wakati mtakaposikia huu mwendo wa kuvimba, mtaanza kusema ndani yenu, inawezekana kwamba hii ni mbegu nzuri, au kwamba neno ni nzuri, kwani linaanza kukua ndani ya nafsi yangu, ndio. Inaanza kuangaza kuelewa kwangu, ndio. Inaanza kunipendeza mimi. Sasa tazama, si hii itaongeza imani yenu? Ninawaambia, ndio. Walakini haijakuwa kwa ufahamu kamili. Lakini tazama, vile mbegu inavyovimba na kumea na kuanza kukua, ndipo mtasema kwamba mbegu ni nzuri. Kwani tazama inavimba na kumea na kuanza kukua. Na sasa, tazama, si hii itaimarisha imani yenu? Ndio, itaimarisha imani yenu. Kwani mtasema tunajua kwamba hii ni mbegu nzuri. Kwani tazama, inachipuka na inaanza kukua. Na sasa, tazama, mna hakika kwamba hii ni mbegu nzuri? Nawaambia, ndio, kwani kila mbegu huzaa mfano wake. Kwa hivyo, kama mbegu inakuwa ni nzuri, lakini kama haikui, tazama, si nzuri. Kwa hivyo, hutupiliwa mbali. Na sasa, tazama, kwa sababu mmejaribu utafiti na kupanda mbegu na inavimba na kumea na kuanza kukua, lazima mjue kwamba mbegu ni nzuri. Na sasa, tazama, ufahamu wenu ni kamili? Ndio, ufahamu wenu ni kamili kwa kile kitu, na imani yenu inalala. Na hii kwa sababu mnajua, kwani mnajua kwamba neno limevimbisha nafsi zenu, na pia mnajua kwamba limemea, kwamba ufahamu wenu umeanza kuelimika, na akili zenu zinaanza kupanuka. Basi, si hii ni kweli? Nawaambia, ndio, kwa sababu ni nuru, na chochote ambacho ni nuru, ni kizuri, kwa sababu kinaonekana. Kwa hivyo, lazima mjue kwamba ni nzuri. Na sasa tazama, baada ya nyinyi kuonja nuru hii, si ufahamu wenu ni kamili? Tazama, nawaambia, hapana, wala msiweke kando imani yenu. Kwani mmejaribu tu imani yenu kupanda mbegu kwamba mngejaribu utafiti kujua kama mbegu ilikuwa nzuri. Na tazama, mti ukianza kukua, mtasema, acha tulishe kwa uangalifu mkuu kwamba uweze kupata mizizi, kwamba upate kukua na kututolea matunda. Na sasa tazama, ikiwa mtaulisha kwa uangalifu mwingi, mtapata mizizi na kukua na kuleta matunda. Lakini mkiuachilia mti ule na msifikirie kuulisha, tazama, hautapata mzizi wowote. Na wakati joto la jua linawadia na kuuchoma, kwa sababu hauna mzizi, hukaukia mbali. Na mtaukata na kutupa nje. Sasa, hii sio kwa sababu mbegu haikuwa nzuri, wala sio kwa sababu tunda lake halingekuwa la kutamanika, lakini ni kwa sababu mchanga wenu ni kame, na hamwezi kulisha mti. Kwa hivyo, hamwezi kupata tunda juu yake. Na hivyo, ikiwa hamtalisha neno, mkingojea tu kwa imani kupata tunda juu yake, hamwezi mkachuna tunda la mti wa maisha. Lakini, ikiwa mtalisha neno, ndio, lisha mti unapoanza kukua, kwa imani yenu kwa bidii kuu, na uvumilivu, mkitumainia kupata tunda kwake, utamea mizizi, na tazama utakuwa mti utakaokuwa na kuzaa matunda yasiyo na mwisho. Na kwa sababu ya bidii yenu na imani yenu na uvumilivu wenu kwa neno kwa kulisha kwamba limee ndani yenu, tazama, baadaye mtavuna matunda kwake, ambayo ni ya thamani sana, ambayo ni tamu kupita kiasi, na ambayo ni meupe kupita kiasi, ndio, na safi kupita kiasi. Na mtakula hili tunda mpaka hata mshibe, kwamba hamtapata njaa wala kuona kiu. Kisha, ndugu zangu, mtavuna zawadi ya imani yenu, na bidii yenu, na subira, na uvumilivu, mkingojea mti kuwatolea matunda.